Parolas nome de Svisa Radio Internazia gesignoroi Claude kai André Gacon. Ecde 1980 la esperantistoi fine posedas tre completan consult libron pri la esperantai bibliotecoi kai museoi. Tiu 55 pagia rapporto de Marinko Givoje estas la resulto de vasta kai plur jara enketo.
La libro comencigas cun resumoi en ses lingvoi. La franclingva farigas prescau nelegebla pro la svarmo de pres eraroi, bedaurinda caracterizajo de la tuta libro.
La antauparolo comprenigas che tiu ci rapporto includas bibliotecoin havantai ne sole esperantan literaturon, sed ancau interlinguistican. Char Marinko Givoje constatas la facton nerefuteblan che la ne-esperanta planlingva literaturo nun tempe occupas nur circa 5% en tuta planlingva literaturo.
Marinko Givoje poste prave assertas che unua foie en la historio de Esperanto aperas verco en quiu oni trovas super rigardon pri esperanto collectoi en publicai, asociai, societai cae privatai bibliotecoi, cae che same estas pri esperanto museoi havantai ancau rician collecton de esperanta literaturo.
Pri la geografia locigio de tiui esperanto bibliotecoi li scribas. Se la usanto signus sur la mont mappo per stelettoi la locoin en quiui trovigas collectoi de esperanto literaturo montrigius che la retto de bibliotecoi estus relative densa grand parte en la Europa continento, mal densa en la ceterai, cae en tutte ne existanta exemple en Africo cae grandai spazoi de aliai continentoi precipe Asio.
Fine, ciam en tiu antau parolo, Marinko Givoje constatas che nur en quelcae publicae bibliotecoi, kiel tiui de la Catholica Universitato en Lublin, Pollando, de la Urba Biblioteco de la Chaux-de-Fonds, Svislando, cae de la Stedelijke Open Bare Bibliothek en Kortrijk, Belgio, la libroi cae gazetoi en Esperanto estas apartigitai de la nazilingva materialo. En la aliai bibliotecoi oni povas trovi en lautema catalogo nur lernolibroin, vortaroin cae informiloin pri Esperanto. La vercoi beletrai, technicai, sciensai, politicai cae la aliai libroi en Esperanto trovigas dise en la generala alfabeta catalogo lau autora. Por ilin malcovri oni devas trafoliumi miloin das lipoi cio ne estas convena por serciantoi.
Sekvas ĉapitroj kiuj interesas antaŭ ĉio la fakulojn. Ili pritraktas la taskojn de la bibliotekoj kaj havas bibliografian celon. Ili alportas tre utilajn informojn, kiuj faciligos la laboron de la bibliotekistoj.
La ĉapitro raportanta pri la historio de la unuaj esperantaj bibliotekoj kontraŭe povas interesi vastan publikon. Tial ni hodiau abunde citos el gi.
Sed unue ni ancau menciu che la rapporto de Marinko Givoje poste listigas la 30 plei granda in esperanto bibliotecoin en la mondo cae alportas cieleble plei da informoi pri iliai collectoi, labor metodoi cae consult ebloi. Tiu ci parto de nove estas utilega cae por la bibliotecistoi cae por la serciantoi. Gi favoros la interbiblioteca in contactoin.
Jen kion Marinko Givoje scribas pri la historio de la Internacia Esperanto Museo en Vieno, kiu tut certe estas la plej riĉa Esperanto dokumentejo. Ni citas.
Mankis institucio kun internacia karaktero, en kiu estus kolektita ĉio kreita en Esperanto kaj pere de ĝi. Tial Dum la decnaŭa Universala Kongreso en Danzig 1927, Felix Zamenhof, la frato de Ludoviko, faris la proponon establi ie en la mondo internacian Esperanto-bibliotekon. Unu el la ĉeestintoj, la aŭstra fervojisto Hugo Steiner, kiu naskiĝis en 1878 kaj mortis en 1969, decidis resigni sian profesion kaj plene dediĉi sin al la realigo de tiu ideo.
Li ricevis apogon de la aŭstria kanceliero Ignaz Seppel, tiel ke en aprilo 1912 oni disponigis al li provizoran laborlokon en iama ĉevalejo kun malgranda tablo, du seĝoj kaj forneto.
Tiu ejo baldaŭ montriĝis tro malgranda, ĉar Hugo Steiner dekomence celis kolekti kaj konservi la tutan materialon pri Esperanto kaj pri la dum jarcentaj klopodoj solvi la lingvan problemon. Li komprenis, ke li plene solvos la problemon nur instalante la muzeon sub la ŝtata administrado, kio prezentus sekurecon por ĝia daŭra ekzistado kaj evoluado.
Post intertraktadoj kun la ĝenerala direktoro de Aŭstria Nacia Biblioteko en Vieno, Hugo Steiner sukcesis atingi konvenan kontrakton en septembro 1912, per kiu la muzeo estis alligita al la biblioteko por eterna tempo kiel speciala fako. La ŝtato devigis sin senpage disponigi la necesajn ejojn, pagi la bindigon de la volumoj kaj havigi la rimedojn por laŭorda administrado.
Fine de 1912, la federacia presidento de Aŭstrio, Wilhelm Miklas, transprenis la protektadon de la muzeo, kaj la unuan de aŭgusto 1912 okazis la solena inaŭguro de Internacia Esperanto-Muzeo en Vieno, en ĉeesto de pluraj eminentuloj kaj de pli ol 600 esperantistoj.
En 1930 la muzeo translokiĝis en salonegon de la nova imperiestra kastelo kaj du jarojn poste ĝi ricevis plian grandan salonon.
La fondo de Internacia Esperanto-Muzeo en Vieno kaj la posta multjara laboro alportis al Hugo Steiner la titolon cortega consilisto.
Lia helpanto estis Gustav Weber, kiu pro sia aktivado por Esperanto estis arestita de la naziaj okupantoj en 1930 kaj mortis sekve de kruela traktado en koncentrejo en aprilo 1942.
Kiam Hitler aneksis Aŭstrion, la muzeo estis fermita kaj ĝia direktoro enkarcerigita. La materialon oni tamen povis savi, ĉar ĝi estis ĝusta tempe deponita en la kastela kelo.
Tuj post la liberiĝo en 1942, la muzeo ricevis novan hejmon en la kastelo, kvin salonegojn.
Ekde oktobro 1949 la muzeo ricevas ĉiujaran subvencion de la Ministerio pri Edukado.
En 1950 ekaperis kvarfoje jare la bibliografie utila informilo de IMOV, kaj komence de junio 1951 okazis inaŭguro de Panteono por la pioniroj de la mondlingva ideo.
Nuntempe deĵoras en la muzeo du profesiaj bibliotekistoj, doktoro Walter Hube kaj sinjoro Herbert Merz. Visito eblas lunde, merkrede kaj vendrede de la 9 ĝis la 15 horoj. La biblioteko eldonis du dekumajn kaj du alfabetajn katalogojn. Pri la tuta materialo ekzistas sliparkatalogo. Ĝi konsultigas la kolekton, kiu konsistas el 10.000 libroj, 3.000 gazetoj, 700 autografoj, 400 muzikaĵoj, 30.000 informiloj kaj amaso da aliaj esperantaĵoj, gazet el tranĉaĵoj, afiŝoj, vignetoj kaj tiel plu. Bela rezulto, kiu honoras la memoron de la pioniroj Hugo Steiner, kai Gustav Weber.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Gesignoroi Claude kai André Gacon diras al vi gis reaudo.